Азаттык радиосу сөйлөп. Кеден шактябр шаршамбы күн кетерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Казанның Әл-Ихлас мәчете имамы Рустем Сафин Хизбут Тахрир оешмасы өчен үгетләү эшләре алып баруда шикләнеп тоткарланды. Диния нәзарәте мәчетнең замнамасын расламыйча кире каккан. Август айында бетерелгән Татмедиа агентлыгы кебек бер оешма булдыру нияте бар. Бу очракта яңа оешма татар матбугаты мәгълүмат чаралары мәнфәгатьләрен кайгыртсын дигән максат куела. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Туй үпкәсез булмый. Түгәрәк уен фольклор фестивалыннан Омск сәнгатькәрләренең күңеле төшеп кайтты. Аларның бу чарага әзерлеге һәм ни өчен бүләк алмый кайтулары турында бүген үзләре белән сөйләшербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Татарстанда тикшерү комитеты майорына һөҗүм иткәннәр. Әл-Ихлас мәчетендә тинту узган. Татарстанда яңа канун президентны чакыртып алу өчен сайлаучы тавышларының 4-тән 1-е кирәк. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. 16 октябрьдә Яшел Үзәндә Русия тикшерү комитеты майоры Александр Тугановка һөҗүм иткәннәр. Битлекләр кигән 3 билгесез кеше майорны өе янында көтеп торып, күсәкләр белән кыйнаган. Туганов авыр җәрәхәтләр белән реанимацияга эләккән. Моның буенча җинаять эше ачылган. Новая газета язганча, зыян күрүченең абыйсы, танылган эшмәкәр, шәһәр думасының элекке депутаты Алексей Туганов һөҗүм аңа оештырылырга тиеш булган дип белдерә. Аның фикренчә, һөҗүм итүчеләр аларны бутаган һәм бу һөҗүм хакимият белән криминалның бергә үрелүенең дәлиле булып тора. Газетаның мәгълүматына күрә, Алексей Туганов шәһәр хакимияте белән каршылыкта тора. 2 ел элек аның машинасын яндырганнар, соңнан аның ярдәмчесен каты кыйнаганнар. Бу җинаятьләр әле дә ачыкланмаган. Казанның Әл-Ихлас мәчетендә махсус хезмәтләр тинту уздырган. Бинага битлекләр һәм кораллар белән 10га якын хезмәткәр килгән. Хукук саклаучылар мәчет идарәсенең эшен тикшергән. Мәчет 2005 елда Декабристлар урамындагы элекке җылыту корылмасы бинасында ачылган иде. Аның имамы Рустем Сафинны 2009 елда Русиядә экстремист дип табылган оешманың бүлеген ачкан өчен 2 елга шартлы рәвештә хөкем иттеләр. Әл-Ихлас мәчете Татарстан мөфтияте җитәкчелегендә саналмый. Татарстан Дәүләт Шурасының Дәүләт Корылышы һәм Җирле Үзидарә комитетында Татарстан Республикасы президентын чакыртып алу тәртибе турында канун өлгесе каралды. Шул ук вакытта депутатлар бу канунны кулланырга сәбәп булмас дип өметләнә. Әлеге канун өлгесе президент тәкъдиме белән җирле канунны федераль канунга туры китерү өчен эшләнелгән. Ул сайлаучылар тарафыннан Татарстан президентын кире чакыртып алу процедурасын билгели. Яңа канунга күрә президентны түбәндәге очракларда кире чакыртып алу була. Ул Русия яки Татарстан канунларын бусса, яки үз вазифаларын үтәмәсә, бу фактлар мәхкәмә тарафыннан расланган булырга тиеш. Кире чакыртып алу инициативасы белән Татарстанда яшәгән һәм президент сайлауларында сайлау хукукына ия булган ватандашлар чыга ала. Президентны чакыртып алу өчен сайлаучыларның 4-тән 1-нең тавышы җыелырга тиеш. Кире чакырту агитациясен уздыру өчен ватандашлар, сәяси партияләр һәм башка иҗтимагый берләшмәләр махсус төркемнәр төзи ала. Канун өлгесе Татарстан парламенты депутатлары, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашында эшләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
КФУ ректоры Илшат Гафуров Татарстан прокуратурасыннан кисәтү алган. Хукук саклаучы орган ректорга КФУ каршындагы IT-лицей абитуриентларының хукукларын бузу өчен шилтә белдерә. 20 августта IT-лицейга бары тик егетләр алынышагы турында карар кабул ителгән иде. Нәтиҗәдә югары балл туплаган кызлар лицейга кабул ителмәде, алар урынына түбәнрәк балл җыйган егетләр алынды, дип хәбәр итә Татаринформ. Бу тәртип бузулар укучыларның әтиәниләрен Русия генераль прокуратурасына һәм республика прокурорына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр итте. Прокурор тикшерүе күрсәткәнчә, лицейның җитәкчелеге Русия Конституциясының 55-нче маддәсен, Русияның мәгариф турындагы канунын бузганнар. Тикшерү нәтиҗәләренә күрә, прокуратура университет ректорыннан мәгариф канунын бузуны туктатуны һәм ватандашларның бузылган хукукларын кайтаруны таләп итә. Башкортстан югары мәхкәмәсе элекке түрәгә хөкем карары чыгарды. Авыл хуҗалыгы министрлыгының авыл җирлеген үстерү бүлеге элекке башлыгы Ралиф Шайбаков ришвәт алуда гаепләнә. Шайбаков коммерция оешмасы җитәкчесеннән 1,5 миллион сум ришвәт таләп иткән. Аның өчен ул оешмага Башкортстан авыл хуҗалыкларының берсендә ремонт эшләре өчен 6,700,000 сум дәүләт акчасын күчерергә вәгъдә биргән. Ришвәт алу вакытында Шайбаковны хукук саклаучы органнар кулга алган. Мәхкәмә элекке түрәне 120 миллион сумлык акчалата җәзага тарту һәм дәүләт эшендә җитәкче вазифасын башкару хукугыннан мәхрүм итү карарын чыгарган. Мәскәүдә Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовны кулга алганнар. Аңа һәм тагын берничә оппозиция активистына карата масса күләм тәртипсезлекләр әзерләү турында җинаять эше ачылган. Активистларның өйләрендә тенту узган, аннан соң аларны сорау алу өчен тикшерү комитетына алып килгәннәр. Моның өчен сәбәп буларак НТВ каналында чыккан Анатомия протеста 2 фильмы әйтелә. Анда Удальцов һәм башка оппозиция активистлары чит илдән килгән акчага хакимияткә үтеп керергә теләүчеләр булар. Күрсәтелә. Тикшерүчеләр белдергәнчә, фильмдә Удальцовның Грузия вәкилләре белән очрашу кадрлары хакыйкатькә туры килә. Удальцов үзе Анатомия протеста фильмын ялган дип атый. Сурия буенча халыкара илче Лахдар Брахими ел ярым барган Сурия сугышының илчекләреннән чыгып, бүтән төбәктә зур кораллы каршылыкка әверелергә мөмкин дип белдерә. Бәйрүттә чыгыш ясаган Брахими низакны сөйләшүләр белән тыныч рәвештә чишеп буласына ышанмавын белдерде. Дипломат илче вазифасына 1 сентябрьдә килгән иде. Аннан бирле ул күп кенә гарап илләрендә булды, оппозиция һәм Сурия президенты Башар Асад белән очрашты, ләкин очрашулар әлегә уңай нәтиҗәләр китермәде. Брахими Сүриядәге сугышның Курбан бәйрәмендә булса да тукталып торуына өметләнә. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба тапшыруыбызда сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген иртән Казанның Әл-Ихлас мәчете һәм аның имамы Рөстәм Сафиның өендә тентүләр булды. Сафинга Хизбут Тахрир оешмасына катнашы булуда, мәчеттә алар өчен үгетләү эшләре алып баруда гаепләү белдерелгән. Тентүне мәчеткә йөрүче Илмир Имаев та күрде.
Әләт миңа шалтыратты Ахмат хазрат, беренче имам мәчетнән. Обыз кидәге. Мәчет янында Амон, мин мәчет янында торам. Ну, машинам акустыма утырдым да бардым. Барсам анда Амон, отцепление, бронежилет, маскалар, автомат, оператор, вчера аларның операторлары, келгән кешеләрнең вчерә, ну, җәмәгать, мәхәллә җыелды, хатыннар, әбиләр килделәр. Без 1 сәгать тордык анда, халык килеп торды, бернинди информация безгә бирмәделәр, область дип анда, область дип мәчеттә. Мәчеттә сан булып эшләгән ул вакытта 16-17 яшьлек малай. Шул мәчеттә булды һәм следователлар, паникайлар да булгандыр аларның бугай. Вот. Потом чыктылар, Ахмат килде үзе. Аны мәчеткә җибәрделәр, ул керде. Кергәч, үзе как раз обыскалары беткән, алар чыгып, газеллары аларның берничә машина, газ, ул маскалар утырып, Статскийдан бик күп психолог булды анда чыктылар мәчеттән. Алар да утырып машинага киттеләр. Без җыелып киттек, Рустам хазрат Сафин дигән безнең имамыбыз тагы да бар. Аның өендә дә обыск икән. Безне җибәрмәделәр, тоже халык бик күп җыелды анда. 9 этажлы өйдә тулып подъезд булды халык, подъезд янында халык булды. Обыск ясап киттеләр. Мин потом Рустам хазратны ФСБга киттеләр. Уголовное дело возбуждено икән аңарга. Санкция на обыск. Мусин дигән кеше кул куйган судья. Обыскыга уголовное дело возбуждено, блин, не ищите, склада возбуждено икән. Вот по части экстремизма и мастерство свидетель бар. Свидетель алар кебек секретную форму да шикеле. Шул свидетель бар показания бергәнләр, что бу мәчеттә Рустам хазрат Сафин аларны экстремистикка өйрәткән имеш. Вот обвинение 282, по-моему, если правильно хатырлыйм, 282 статья и причина, и причина часть. Халыктан сұрадым, мен анда следователь дознаватель шықты, экстремизм деген статья екен. Рустам Хазратынан киттіләр, мера пресечениені сұрадым мен тілі дознавательдан. Мера пресечені ешбірім жоқты. Жоқты мына вот будет решаться мера пресечені.
Оннан соң Рустам Сафин білі көріштегіз мүсі ештегіз мәлі?
Көріштек ол шыққанда, мәт кеткенде шықты ол, жемағат активно себя вел. Тігілер айттілер, біз оны тігі аптекмұрыз, пожалуйста, біз машинада аптекіз. Махалладан жігітлер оны аппардылар, тігілер, значит, вы поедете за нами, дейді. Мы будем сопровождать сзади, впереди, за нами можете на своей машине вести, потому что, можно сказать, ну, эмоции, инде, прямо я бы сфер, инде, сам сфер, да. Мы на бильярдне, если объединяемся, плохо себя чувствовали, когда твоя гуля на бильярд был дан, да. Мы, наверное, мы сейчас сидим как раз на мазаре, намазда бір 30-40 кіші намазлар оқылар, иде, мы кірмадым намазға, ниятым юг, иде, рухтан қазыратқа мына ендігі нашарқа, мына заблокирован телефон, анын уже мына бірнеше сағат ана шалтыратам, телефон заблокирован.
Мешіттен ейсе Рустам Хазіретінің үйінден бірер китаплар, ейсе бірер нәрселерін алып шығып кеттілер ме, білмейсіз ме?
Айттылар шулай, что менде бір религиозный литература, хам компьютерін алып кеттілер дейді. Шулай дейді. Онда халық көп, көрермесе нәрсе алып шығалар, көпшілік кетіп шыққылар олар Рустам Хазіретінің үйінен. Кім нәрсе алып барам, мен онда фотоаппарат білем, мотажсын фотографировать етерге, поэтому но точно айттылар, что интернеттен алып кеттілер, компьютерім дейін менде бір кітаплар алып кеттілер.
Мешітке жүрген кішілер Рустам Хазіретке қоршы айткен, оларны терроршылыққа үйреткен дейдігіз, ол кішілерні білесіз ме, кімнер олар?
Оларны бізге айтпайлар, фамилияларымызды білмейміз, секрет формада, білмеймін, оларда сонда бар ма, засекречені свидетелі бар ма, есік мына сонда бір форма бар дейді. Мына мен түсіндім солай, что эти свидетели, фамилияларын ярым, но может быть постановление на возбуждение уголовное дело там должен быть на основании чего показания.
Әлі қылас мәшетінде тінту һәм имам Рүстем Хазірет Сафинның қуғалыны отырында мәшетке еруші Илмир Имаев сөйләді. Жей күнні Татарстан башқаласында дин әхілләріне болған хүжімлерден соң әр мәшет диния нәзәрәте білен өз низамнамәсін килештерергә тиеш иде. 2005 елда Қазанның декабристлар урамында ашылған Әли Хлас мәшетінің низамнамәсі нәзәрәттә расланмаған. Аны ортақ бір уставқа яраклаштырырға кушканнар. Мұның белән килешмәгән хәзірет һәм адвокатлар Әли Хласны диния нәзәрәтенә кермәгән айырым юридик зат итеп теркәү өчен документлар әзерли башлаган. Мәшет һәм Рустам Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәшетне ябу максаты белән оештырылган. Аның белән без тентүләр һәм мәшет тирәсендәге хәлләр турында сөйләштек.
Аның постановлениесе буенча, суд постановлениесе буенча караганда, яна сез кесте установить иткән, как будто ул быел 2 ай эчендә, 2 ай дәвердә Хизбу Тахирин өчен агитация ясаган мәчеттә. Бу институтка язылмаган нәрсә, ялган нәрсә, но аңа карамастан постановление шулай язылган, что следствие ярасы установил, что ул Хизбу Тахирин өчен агитация алып барган, хилисы мотсо дебендә.
Алар моны нинди мәгълүматка нигезләнеп әйтә ала?
Ну, алар следствие я документларга янәсе дигән буга, бу председатель Вахит судының председателе үзе караган постановление чыгарган. Мин әйттем иде аны ни дип придурок дип, но ни сезен бит.
Имеш мәчеткә йөргән берничә кеше Рустам хәзрәткә каршы әйткән дигән, менә бу мәгълүмат дөрес була аламы?
Пока материаллар каралмаган, шуңа күрә әйтеп булмый.
Гомумән, менә хәзер бу процесс ничек барачак? Рустам хәзрәтне ничек тикшерәләр, кайда тоталар аны?
Аны Фейсбукта 2 көн тутса тотарлар, аны соңында судка мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр, арестовать итү буенча. Итәрләрме, юкмы? Инде икенче сорау.
Ә менә аны яклау ничек оештырылачак хәзер?
Аны без инде хәзер Филиартек Павлов дигән адвокат белән ул алып барачак, аңа булышачакмы мин?
Сез инде бөтен мәчет эшен белгән кеше буларак булышачаксыз, шулаймы?
Әйе.
Менә әйтегез, бу мондый гаепләүгә гомумән мәчеттә нигез бар идеме?
Бернинди юк. Менә аны мин әйтәсә дип әйтәм инде, Аллаһ касында сөйләгән кебек сөйләй алам. Бернинди основаниелар юк.
Алайса бу Рустам хәзрәт Сафинга бәйләнерлек нәрсә тапканнар?
Аның бәйләнерлек ни түгел ул. Ул бит хәзер 26-нчы нигә без Курбан бәйрәме үткәрмәкче булган идек Парк Победа, мәшәле бу ишә ихлас мәчете буенча. Ихлас мәчетен ябарга дигән ябар өчен ул мәчеттә нәрсә булса да алып барылырга тиеш дип нигә законга каршы килгән әйбер. Шуңа күрә инде хәзрәтне гаепләп, аны гаепләп нәтиҗәсеннән мәчеттә шундый эшләр алып барыла дип шул мәчетне ябарга тырышалар инде алар. Без бит үзебезнең уставны кабул иттек, мәчетнең уставын. Ул уставны бит диния зарядка утверждать итәргә, алар безгә инде кире кактылар. пока устный ревшта, что я не себе без устава, но ты устав на тех фильме, а лар телевителя, чтобы без какой-то халатного пирген проекта. Шума куря инде, а лар узер без полностью узер на кабугах на тапакшивал лар. Стальное обеспечение отсоединяющих, единственный выход, мечеты яворга на халяны тапкалтырга. Без инде буквально был инверта, узер без устав на кире дини назреттен шерпалдырып усудерне, отдельно юридическое лицо итеп, неге регистрационный талатырға берілге мәжбур болабыз.
А ондай мәшетлер бар мы Қазанда?
Қазанда ондай мәшетлер пока йок. Илдус Фаиз мене бұл тарқата башлағаш, біз айрыла башлағаш, ондай мәшетлер барлық келерге мүмкін.
Олайса оларның мақсаты мәшетіні ябу инде?
Главный вопрос мәшетті ябу.
Мені сіз мәшетнің ішін білген кіші боларақ, мәшетке нендедер шиттен финанслар келейді ме, бар еді ме, шит елдерден?
Халықтан, ғади халықтан келген финанстан басқа бір енді финанс келмей. Шит елден кем болы.
Адвокат Тәуфиқ Уасилов белән сөйләштек. Узган атнада гына Әл Ихлас мәчете вәкилләре журналистлар белән очрашып, мәчет тирәсендәге вазгыятьне аңлаткан иде. Хәзерге көндә мәчеткә җылылык бирелмәгән, электр өзелгән. Аларның сүзләренә караганда, Әл Ихластагы проблемнар 19 июль вакыйгаларыннан соң мәчет вәкилләре мусульманнарны яклап пикет митинглар оештыра башлагач барлыкка килгән. Имам Әхмәт Әхмәтов сүзләренчә, аларны башта прокуратура тикшерә башлаган, Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре килеп, мәхәллә халкының исемлеген сораган, аннан соң янгын сүндерүчеләр дә бәйләнгән. Матбугат очрашуыннан бер өзекне тәкъдим итәбез.
Мөслимәсти хәзрәткә һәм дә Вәлиулла хәзрәткә хөкем тургач, мөслим хәзрәткә фарат булгач, шуннан соң мөселманнарга карата төрле күрсәтүләр мөселманнарга күрсәтү башланды. Бу хәл массалы хәлгә әйләнгәч, күп мөселманнар тота башлагач, әлбәттә безнең мөселман мәхәллә аны турында кайгыртып, беренчедән судларга әйләнә башлады. Һәм дә пикет эстерде, митинг эстерде, Бұл, яғни мұсылман қарата пайызылыны тұптатыр үшін. Сондай вақиялардан соң енді мәшке хүжім башланды.
Бұл хүжім тағы нендей формада болды?
Бүтін яттан башланды. Біріншіден прокуратура тексере башлады. МВД келіп список сұрады. Анар
МЧС.
МЧС. Хатта военкоматтан келіп, военкоматта хатта келді.
Нәрсе тәләп етәләр бұл ұйымдар сізден?
Сіздер біздің мәхәллә списогын бергізді. 30 кестелі Соны отоплениені елді жылығын бермейлер. Мөлкен дәртін яқтан дәрі башланды. Со, әхәм имамлары сұққа шақыра башладылар.
Не үшін жылылық бермейлер сізге?
Жылылық бермейлер дә...
Ақша төлемеген үшін мәлі?
Жылылық бермейлер үшін кедәлі ауыр ек.
Не үшін дәгалор ек?
Дәгалор тезе болмай, бәк әлі яқтан кетті әтіна. Онда вазгиеттен ешек ол бітлен яқтан бір моментально башланды. Элеки юлы бүтейлер біздің аша, шоң кәрі қалар перестрой, не ескаш.
Диния нәзіретейді алар біздің уставқа, уставның қабул етмейлер деп білдірәлер. Сіз не үшін диния нәзіретінің уставын қабул етуден баш тартасыз?
Біз уставына бердік, мәне диния нәзіретке біздің уставын неге өрі әтеш. Чөнке мен устав тұрында бүгін сүйік мәтөлі деп аматылы тір. Диния нәзірет деп ол производный болып тұра, чөнке мәхәлләлер жүрі бірге өзіне диния нәзірет тізей, устав істен тізірге тіштігі 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 деп аманай өрі, ұшала, тәпігалы бүйік мәтөлі аматылы тір.
Бір үш атна әдегілер мәшетте оқшы сабрайы болды мұсылмандарынан. Яма устав қабыл етті. Бұл уставта қоралған біздің мәшет, біздің мәхәллә дини нәзірет астында яшы деген. Татаршалап еткенде шулай. Ол устав берілді, кілттерді духовный управление мұсылманға утверждат етерге. Бүгінгі күн әлі бір сөз әйткен кіші жоқ. Шуңа күрә безнең терапевты айырылып түгел дини нәзәрәттән, алар белән бергә эшләргә. Ну, аның икенче ягы бар. Дини нәзәрәтнең уставын кабул иткәндә безнең мәхәлләдән чакырылучы кеше булмады. Алар бездән башка кабул иттеләр, шуңа күрә без алардан сорадык. Бер дини уставыбызның көнеен копиясын бирегез әле, без үзебезнең мәхәлләдә карап чыгыйк. Бәлки үзгәрешләр кертергә теләбез бардыр, бәлки кабул итәрбез баштан аяк. Сез кабул иткән уставны, Алар ягынан бір нинди движение йоқ. Алар ягынан движение бар, только бізге тояқ тұғу.
Әсіз бардығыз мұсың дене нәзіретіна?
Уставны қайтармеше әренеше біз уставны қайтарсына, әгер де уставны енді біздің өтгерлерді қайтарған уақытта, біз енді алар білен бұлға құл тұтышы көрсетілбіз. Әгер де уставны қайтармейлар екен енді, или отказ беререн өтгерлерді тәрге,
Бул караматтан нерсе эккен суроо берген суроого жооп табыла инде. Либо биз алар билет, либо биз ойрым. Ойрым жашарлык укугубуз бар, чүнки духовный управление мусульман ул бүтүн маселелерден бирге уюштурулган түркүм. Эгер де маселелер жок экен, духовный управление мусульман жок. Шуңа күрә духовный управление мусульман диктат ясый алмый һәр бер мәхәлләгә. Мәхәллә үзе ул ойрым халык төркеме.
Бу узган атнада Әли Хлас мәчетендә узган матбугат очрашуында адвокат Тәүфик Уасилов чыгышыннан бер өзек булды. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Әли Хлас мәчетендә тентүләр булды. Аның беренче ва ике имамның берсе Рустам хәзрәт Сафин тоткарланды. Әли Хлас мәчете тирәсендәге хәлләрне Азатлык радиосы күзәтеп бара. Иң соңгы мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булачак. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан җитәкчелеге 13 август та бетерелгән Татмедиа агентлыгы кебек бер оешма булдырырга тели. Моңа Татарстан президентына Дәүләт шурасы депутатлары арасыннан берничә кеше имзалаган мөрәҗәгать сәбәп булган. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, бу яңа оешма татар матбугаты мәгълүмат чаралары мәнфәгатьләрен иң беренче чиратта искә алырга тиеш. Найлаланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановка Татмедиа агентлыгы эше кирәклеген белдереп мөрәҗәгать язган депутатлар арасында Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев та бар. Ул Азатлык радиосына яңа оешманың бигрәк тә милли мәгълүмат чараларына игътибарын арттырырга тиешлеген белдерде.
Билгеле, без Татмедианың эше белән төрле фикердә идек, аның уң якларына да бирә идек, аның килеп җитмәгән эшләп бетермәгән эшләр турында үзебезнең фикерләребезне әйтә идек. Бигрәк тә аның милли басмаларга, милли газеталарга мөнәсәбәте безне тулысынча канәгатьләндермәй иде. Без бу тәнкыйтьче сүзләребезне алар һәр вакыт җиткереп килдек. Әмма ләкин бу агентлык бетерелгәннән соң мәсьәләләр бөтенләй хәл ителмәс дәрәҗәгә җитәргә мөмкин икәнлеген без менә күреп, аңлап шушындый хатта мөрәҗәгать итәргә булдык. Ни өчен шулай? Чөнки бүгенге көндә Татмедианың бары тик акционерлык җәмгыяте генә калды. Акционерлык җәмгыяте ул беркайчан да идеология белән, милли мәсьәләләр белән, гомумән халыкның рухи ихтыяҗлары белән кызыксына торган оешма түгел. Ул хуҗалык оешмасы. Аның төп эше хуҗалык итү. Анда матди ягын булдыру, газета журналларның, радио телевидениенең эшен алып бару, кагаз табу, типография эшләрен рәткә салу һәм башкалар һәм башкалар. Без бит үзебезнең дәүләт дип атыйбыз. Татарстан хәтта Россия конституциясе буенча да милли республикаларга дәүләт статусында. Дәүләтнең һәр дәүләтнең, һәр җәмгыятьнең аның үзенең идеологиясе булырга тиеш. Бигрәк тә инде безгә милли республикада яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологиябызны, милли мәнфәгатьләребезне дә кайгырта торган басмалар кирәк. Әмәнең белән хуҗалык оешмасы акционерлык җәмгыяте генә шөгыльләнә алмый. Дөрес, президент фәрманында бу вазифаларны элемтә министрлыгына йөкләү каралган иде. Әмма ләкин элемтә министрлыгы шулай ук ишкенә дә дәүләт идеологиясе белән, милли мәнфәгатьләр белән шөгыльләнә ала торган оешма түгел. Без шуларны уйлаганнан соң, менә әлеге дәбаягы берничә депутат президентка мөрәҗәгать итәргә булдык. Без һичкенә дә элекке Татмедианы яңадан торгызу турында сүз кузгатмыйбыз. Бәлки аның исеме дә Татмедия булырга тиеш түгелдер. Һәм исеме генә түгел, җисеме дә аның башкача булырга тиеш. Дип уйлыйбыз без. Һич шиксез бу оешма безнең республикабызның, безнең халкыбызның, җәмәгатьчелекнең фикерләрен искә алып, безнең республикада булган бөтен идеологик юнәлешләрне күздә тотып, эшне алып барырга тиеш. Һәм ул бер газета журналларга гына түгел, дәүләт газета журналларына гына түгел, Татмедиа кергән газета журналларга гына түгел, гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең, медиа кырының бөтен эшен тәртипкә салып, аларга юнәлеш биреп торырга тиешле оешма булачак. Дип без күз алдына китерәбез. Һәм әйткәнемчә, әгәр дә шушындый оешма була икән, аңа иң беренче рәттән бюджеттан акча бүлеп бирергә тиеш, һәм ул шушы бюджеттан бүлеп бирелгән акчаны матбугатларга, төрле матбугат оешмаларына, төрле газеталарга, журналларга гадел итеп, үз чамасын билеп, бүләргә тиешле оешма булачак. Инде бу мөмкин дә без бюджеттан, мәсәлән, акционерлык оешмасына акча бүлеп бирә алмыйбыз. Менә бу проблема да бар. Менә без закон шушы айның азагында, октябрьнең азагында киләсе ел бюджетын беренче укышта кабул итәргә җыенабыз. Анда миллиард сумнан артык акча каралган бизге газеталар, журналдар чыгаруу үчүн, китептер басылуу үчүн, һәм башка шундай чаралар үчүн. Биз бул акчаны кимге берге тийиш бүгүнкү күндө? Биз бир тана айткенимше кабатлап айтам, акционерлик жамгыятына бере алмыйбыз. Биз аны бары тик дәүләт уюшмасына, дәүләт органына гана бере алабыз. Менә шушы хәлләрдән чыгар өчен, шушы мәсьәләне хәл итер өчен безгә эшиксез шушы көндә матбугат эшләре белән шөгыльләнә торган бер уюшма, агентлыкмы, комитетмы, ниндидер бер уюшма бу фарыз.
Диде Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең максатлары хуҗалык эшләрен алып бару икәнлеген әйтә. Президентка мөрәҗәгатьне имзалаучылар арасында Ратникова да бар. Азатлык радиосына ул яңа оешманың ниндидер пропаганда, үгет-нәсихәт эшләре алып бару өчен оештырылмавын да әйтте. Мәгълүмат чараларының бүген иң тиз үсештәге, үзгәрештәге тормак икәнлеген һәм шунлыктан аңа дәүләт ярдәменең дә теләктәшлегенең дә кирәклеген белдерде. Интернет, радио, газет, журнал һәм китап басу алга бара. Без дәүләт бу эшләрдә катнашырга тиеш дип саныйбыз. Бөтен медиа кыры үсеше стратегиясен ачыклаучы оешма булырга тиеш. Ул басма мәгълүмат чараларының телерадионың вазгыятен ачыкларга тиеш. Бездә журналистлар бик күп. Алар берничә мең. Аларның хезмәт хаклары күп түгел. Алар да социаль яклауга мохтаҗ. Бу тармак тулайым алганда, җәмгыять үсешенә йогынты ясагач, ул үзе дә үсәргә тиеш дип саныйбыз без. Татарстан алдынгы төбәкләрнең берсе. Безнең өчен аның Русиядә ничек күренүе һәм дөньядагы абруе нинди булу да зур әһәмияткә ия. Бу имидж уңай булса, республикага инвестицияләр дә күбрәк киләчәк. Ди Ратникова. Аның сүзләренчә, медиа агентлыгы бетерелгәч, Татарстан китап нәшрияты бөтенләй игътибарсыз калган. Ратникова балалар өчен чыгучы газет һәм журналларның да дәүләт ярдәменә мохтаҗ булуын белдерә. Элекке Татмедиа агентлыгы бөтенләй бетерелеп, аның урынына өр-яңа башка бер оешма төзелерме, әллә агентлык яңаша торгызылырмы, ансын президент хәл итәчәк.
Конечно же, президент.
Ди Ратникова. Разил Вәлиев исә бу оешманың элекке агентлык гамәлләрен кабатлап утыручы гына түгел, ә көчле белгечләрдән торган, татар мәнфәгатьләрен дә кайгырткан, бөтен мәгълүмат чараларының абруен казанган медиа үзәге булуын теләй.
Әгәр дә агентлык яисә ул комитет булырмы, мин әйтә алмыйм, аны инде хөкүмәт президент хәл итәчәк. Төзелә икән, билгеле, алар үзләренә инде командирга тиешләр, командирга тупларга тиешләр, һәм анда инде үзләренә кирәкле иң әзерлекле кадрларны чакырырга тиешләр. Кабатлап әйтәм, безнең иң зәгыйф урыныбыз бүген көндә матбугат өлкәсендә ул да булса милли матбугат, милли газеталарның торышы, аларның эшчәнлеге, аларның тәэмин итүше, аларга гонорар түләү һәм башка проблемалар. Менә бу мәсьәләләрне белә торган, аңлый торган әзерлекле белгечләр килсә, минемчә агентлык яхшы гына эшләп китәр иде.
Диде Разил Вәлиев. Татмедиа агентлыгы 2013 елда 10 еллыгын бәйрәм итәргә тиеш иде. Бу җәйнең 13 августында Татарстан президенты Татмедиа агентлыгын бетерү турында фәрман имзалады. Агентлык вәкаләтләренең бер өлешен фәрман нигезендә Элемтә министрлыгы үзенә алырга, ә бер өлешен Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте башкарырга тиеш иде. Республика агентлыгы матбугат һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыручы, дәүләт кылган гамәлләрне яктыртучы бер оешма булды. Гади генә әйтеп әйткәндә, дәүләт агентлыкка акча бирә һәм нинди эшләр башкарырга кирәклеген куша иде. Матбугат чаралары бу дәүләт йөкләмәсен башкаруга алынсын өчен үзара ярышырга, бәйгә узарга тиеш булды. Дәүләттән кушылган эшләр кулланылышка дәүләт заказы буларак кереп китте. 94-нче федераль канун нигезендә матбугат чаралары турыдан-туры дәүләттән акча ала алмый. Алар аны ярышып, үзләренең бу заказны яхшырак үтәй алганын дәлилләп, бәйгә аша алырга тиеш. Күп кенә мәгълүмат чаралары җитәкчеләре бу канунның медианы бик авыр хәлгә куюын да әйтеп килде. Менә шушы дәүләт заказын үтәтү өчен бәйгеләр үткәрү агентлыкка йөкләнде дә инде. Бу бәйгедә катнашырга теләгән матбугат чараларының гаризаларын җыю, бәйгене үткәрү, аны йомгаклау һәм җиңүчеләр белән килешүләр төзү агентлык өстендә ишлегенде булды. Ишленгән эш турында хисап таләп итү, бу эш өчен акча күчерү дә агентлык карамагында иде. Бу эшләрне бары тик дәүләт оешмасы гына башкара алганга, президентның агентлыкны бетерү карары нигезендә ул элемтә министрлыгына йөкләнде. Дәүләт кушкан эшне координацияләргә берүк басмалар да берүк әйберне генә язмасын өчен ул эшне җайлап киләп торырга, дәүләт сәясәтен төрле яклап алып барырга да кирәк иде. Элекке агентлыкның бу эшләре рәсми ферман белән булмаса да, Татмедиа акционерлык җәмгыятенә кушылды. 13 августта Татмедиа агентлыгын бетерү турында ферман чыкса да, хезмәткәрләрнең күпчелеге 28 октябрьгә кадәр эш урыннарында калды. Шуннан соң гына алар я башка бер эшкә күчәргә, я булмаса акционерлык җәмгыятенә эшкә алынырга тиеш иде. Хезмәткәрләрнең күпчелеге әлегә эш урыннарында калса да, инде үз теләкләре белән китүчеләр дә булган. Агентлыктан киткәннәрнең берсе Азатлык радиосына, анда гади хезмәткәрләрнең хезмәт хакларының түбән булуын, шуңа күрә белгечләрнең еш алышынып торганлыгын әйтте.
Татарстанда Татмедиа агентлыгы кебек яңа бер оешма булдыру планнары турында Наилалан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
16 октябрьдә Яшел Үзәндә Русия тикшерү комитеты майоры Александр Тугановка һөҗүм иткәннәр. Битлекләр кигән 3 билгесез кеше майорны өйе янында көтеп торып, күсәкләр белән кыйнаган. Туганов авыр җәрәхәтләр белән реанимацияга эләккән. Моның буенча җинаять эше ачылган. Новая газета язганча, зыян күрүченең абыйсы танылган эшмәкәр шәһәр думасының элекке депутаты Алексей Туганов һөҗүм аңа оештырылырга тиеш булган дип белдерә. Газетаның мәгълүматына күрә, Алексей Туганов шәһәр хакимияте белән каршылыкта тора. 2 ел элек аның машинасын яндырганнар, соңыннан аның ярдәмчесен каты кыйнаганнар. Бу җинаятьләр әле дә ачыкланмаган. Казанның Әл-Ихлас мәчетендә махсус хезмәтләр тентү уздырган. Бинага битлекләр һәм кораллар белән 10га якын хезмәткәр килгән. Хукук саклаучылар мәчет идарәсенең эшен тикшергән. Мәчет 2005 елда Декабристлар урамындагы элекке җылыту корылмасы бинасында ачылган иде. Аның имамы Рөстәм Сафинны 2009 елда Русиядә экстремист дип табылган Хизбут Тәхрир оешмасының бүлеген ачкан өчен 2 елга шартлы рәвештә хөкем иттеләр. Әл-Ихлас мәчете Татарстан мөфтияте җитәкчелегендә саналмый. Татарстан дәүләт шурасының дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитетында Татарстан Республикасы президентын шакыртып алу тәртибе турында канун өлгесе каралды. Шул ук вакытта депутатлар бу канунны кулланырга сәбәп булмас дип өметләнә. Әлеге канун өлгесе президент тәкъдиме белән җирле канунны федераль канунга туры китерүчен эшләнелгән. Ул сайлаучылар тарафыннан Татарстан президентын кире шакыртып алу процедурасын билгели. Президентны шакыртып алу өчен сайлаучыларның 4-тән 1-нең тавышы җыелырга тиеш. КФУ ректоры Илшат Гафуров Татарстан прокуратурасыннан кисәтү алган. Хукук саклаучы органнар ректорга КФУ каршындагы IT-лицей абитуриентларының хукукларын бузу өчен шилтә белдерә. 20 августта IT-лицейга бары тек егетләр алынышагы турында карар кабул ителгән иде. Нәтиҗәдә югары балл тупланган кызлар лицейга кабул ителмәде. Алар урынына түбәнрәк балл җыйган егетләр алынды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Әлеге президент Мортаза Рәхимовның Московский комсомолец басмасының Уфада чыгышы кушымтасына биргән әңгәмәсен хәзерге президент Рөстәм Хәмитов карт кешенең сукрануы дип бәяләде. Хәбәрчебез Мөнир Вафин мәкаләнең эчтәлеген искә төшерә һәм сайлау нәтиҗәләре белән таныштыра.
Мортаза Рәхимов 12 октябрь Московский комсомолец в Уфе газетенә биргән әңгәмәсендә Рөстәм Хәмитов турында да фикерләрен белдергән иде. Анда ул Рустам Хамитовны ул чактагы Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткәч, авторитетын эшкә җигеп, хөкүмәт әгъзалары һәм республика парламенты депутатларын үгетләвен әйтә. Нәтиҗәдә Рустам Хамитовка шикләнүләр булса да, бер тавыштан үткәрделәр ди. Рәхимов үзенең дә Башкортстанда соңгы елларда яшәмәгән, хуҗалык эшләрендә җитәрлек сәләтен күрсәтмәгән кешегә Күп милләтләр республика лидерына әйләнүенә шикләнүен әйтә һәм алар тормышка башты ди. Цитат: кызганычка каршы тормыш ул чактагы шикләрнең тормышка ашуын күрсәтте. Үзегез күреп торасыз, кадрлар буталышы бара. Мәсәлән, Нефтекамада, Ущалыда, Сәнәгать министрлыгында үшенчегә җитәкчене алыштырдылар. Күпчелек район, шәһәр министрлыкларда да шундый хәл. Мондый вазгыятьтә эшлекле команда җыеп булмый. Бүген Хамитов командасы үз эшчәнлегенә нәтиҗә ясамый, ә гаепләрне эзләү, чираттагы шандырулар белән шөгыльләнә. Цитат тамам. Мортаза Рахимов үзе җитәкчелек иткәндә бер елда 40 мәктәп төзелсә, бүген кире процесс баруын әйтә. Республика матбугаты проблемаларны күтәрми, күзгә төтен җибәрә ди. Мортаза Рахимов үзе президент булган чорда бер ярдәмчесе һәм бер киңәшчесе булганын, бүген исә аларның дистәдән артык булганын әйтә. Мортаза Рахимов республика парламентына да тукталып, цитат: президент катнашмаган, республика гимны уйнатылмаган сессиялар, кануннар укырга яратучы клуб утырышларын хәтерләтә ди. Мортаза Рахимов әңгәмәсендә үзе җитәкләгән Урал хәйрия фонды эшчәнлегенә дә тукталып, Рөстәм Хәмитовның казна оешмаларына Урал хәйрия фонды ярдәменнән файдалануны тыюны искә төшереп, шулай ди. Цитат: соңгы ел ярымда 64 балалар бакчасы, балалар йорты 130 миллион сум акча ала алмый калды. 5300 ятим һәм гарип балаларга ул акчалар артык булыр иде мени. Цитат тамам. Рахимов Уфада төзелә башлаган Җәмигъ мәчетенә бер нинди арадашсыз акча күчерергә һәм төзелешне күзәтүгә алырга дигән тәкъдимне дә кире кагуларын нәтиҗәдә төзелеш туктавын әйтә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сәяси фирқә бүлекчәләре вәкилләре белән очрашуда Яш Русия хәрәкәте вәкиле Тимур Шәйхетдиновның Рахимов әңгәмәсенә нинди фикерләр белдерәсез дигән сорауга шулай дип җавап бирә. Цитат: безнең авылда пенсиягә чыккан бер бабай бар иде. Ул хуҗалык рәисен дөрес чәчмисез, сөрмисез, ат караучыга атларны дөрес җикмисең, укытучыга дөрес укытмисың дия ризасызлык белдерә иде. Андый бабайлар һәр авылда бар. Мин элек президентның шундый бабайга әйләнүен теләмәс идем. Цитат тамам. Рөстәм Хәмитов сукранучы, мыгырдаучы, мыжык картка әйләнергә ярамый дип тә өсти. Узган якшәмбе үткән сайлаулар игътибар үзәгендә калды. Анда җирле үзидарәләргә барлыгы 1115 депутат сайланган иде. Шуларның 898-е, ягъни 80% бердәм Русия, 32-се, ягъни 3%-ка якыны коммунистлар, Гадел Русиядән 18, бу 1.5% чамасы, шулай ук либерал демократлардан, Русия патриотлары һәм пенсионерлар фиркасыннан берничә депутат үткән иде. Либерал демократлар фиркасы бүлекчәсе лидеры Юрий Сидоров бик күп кануннар бозылуын, хәтта бер күзәтүче кызны көчле язуларын эриштерде.
Самые грубейшие выборы были в истории, наверное, Башкирии, современной после Госдумы. Масштабные фальсификации, просто правовая неграмотность членов ТИК, членов УИК в муниципальных районах, видно, отдаленность от Уфы сказывается. Действовали наглым образом, отстраняли, выгоняли наших наблюдателей без объяснения причин. Работали где-то кое-где сотрудники милиции, то есть не давали осуществлять контроль за ходом наблюдений и подсчетом голосов. Были даже случаи, не побоюсь слова, в Буральском районе попытка была изнасилования нашего члена комиссии с правом решающего голоса девушки. Зарегистрировано у нас было 90 кандидатов, прошло 4 всего.
Бу либерал-демократлар фиркасы бүлекчәсе лидеры Юрий Сидоров болды. Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе рәисе Зохир Хакимов.
Партия дейкендерін көрсетмәділер. Мен оларының ауайым, біз оған қашы болмадық. Олар дигәннәрдәге бергә партиясенә дә закон бузулар булмады дип әйтеп булмый. Алар булдылар, но һәр бер нине дә сагыштыруда дигә биреп була. Мәсәлән, моннан хәтерлибез диге 5 ел әле Элек Рахимов хакындагы сайлар белән әлеге сайлары сагыштырганда аерылып тора һәм шуңа якка элеккегә караганда әзрәк булды бу канунларны бузулар.
Бу Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе рәисе Зохир Хакимов булды. Кушнарин районы үзәге Кушнарин авылында каршылык чарасы узды. Дистәгә якын кеше аерым-аерым ялгыз пикетта торды. Алар район хакимияте башына каршы чыккан. Болар хакында Кушнарин татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде. Кушнарин татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь башында Самарда Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалінің 5-нчесе шаулап гүрләп үтеп китте. Сибір ягыннан анда катнашучылар Омский һәм Түмән өлкәләреннән булды. Туй үпкәсез булмыйдылар. Түгәрәк уен фольклор фестивалінен Омский сәнгаткәрләре күңелләренең төшеп кайтты. Аларның бу чарага әзерлеге һәм ни өчен бүләк алмый кайтулары турында алар белән хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Омский өлкәсеннән фестивальдә 3 коллектив, җәмгысе 41 кеше катнашты. Омскийның Умырзая җыр бию фольклор ансамбле май пешу, ягъни май язу йоласын күрсәтте. Алмаз бию коллективы 3 төрле татар биюе тәкъдим итте. Бершелеше районының Үләнкүл авылы Ноза коллективы 2 фольклор күренеш, исем кушу йоласы һәм балалар уены күрсәтте. Бәйет мөнәҗәтләр номинациясендә катнашты. Наза җыр ансамбле турында берникадәр аерым сөйләп китү дә урынлы булыр. Түгәрәк уен фестивалендә Үләнкүлләр һәр ел катнашып килә һәм төрле дәрәҗәләрдәге лауреат исемнәре яулыйлар. 2010 елда 3-нче Түгәрәк уен фестивалендә алар гран-прига лаек булганнар иде. Быел алар үзләре белән 14 яшькәчә булган балаларны да алып бардылар. Наза коллективының балалар төркеме фольклор-этнографик балалар коллективы номинациясендә 3-нче урын яулады. Бәйетләр һәм мөнәҗәтләр башкаручы номинациясендә Лутфия Жунасова 2-нче урынга лаек дип табылды. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Наза коллективы җырчысы Лутфия Җунысова башкаруында яңгыраган әсәр хакында болай сөйләде.
Ноза фольклор коллективы Белый фестивальга Бахти дәүләтне алып килеп, ишеттерде. Ул Бахти дәүләт дугасын 20-нче гасыр башларына кадәр, хәтта 50-40-нче, 60-70-нче еллардагы опалар да үзләре белән йөрткәннәр, үләргә илә торган булганнар. Ул Бахти дәүләт аның дугасы бар һәм татарча тиле салынган җыры да бар. Без аны беләйде, ниһаять үгән күп безгәне ишеттерде.
Сез Фәнзиле ханым Әҗәүһәрованы тыңладыгыз. Умырзая фольклор ансамбленә килгәндә, Түгәрәк уен фестивалендә коллектив 2010 елда Тубылгы дигән әкияти күренеш легенда белән катнашкан иде. Быел фестивальгә коллектив җирле татарларның берничә йоласын туплаган күренеш белән барды. Күренеш әзерләгәндә әби-бабайларның хәтерендә сакланган Омск өлкәсенең татар авылларына сәфәр кылганда яздырып алынган җырлар сценарийда кулланылды. Сибир татарларының май язу йоласына бәйле тарихта чагылдырылды. Әйтергә кирәк, тумышы белән Омск өлкәсенең Большерич районы Яланкүл авылыннан булган күренекле галим академик Фуат Тош Әхмәт улы Вәлиевнең монографияларендә Сибир татар авылларында эшләнгән майларның хәтта чит җирләргә сатылуы хакында мәгълүматлар бар. Фольклор күренештән бер өзек тыңлап үтик.
Бәйрәм хуш килдегез, кызлар.
Кайда кызлар буларбызны яуып тиз, тиз, катынаяк.
Ой, тәмле кары, коймаклары. Әсмә ешкәрә уңлы хатынсын. Сөт коймак майлары, алтай тәмле буладыр. Кем сәрәл беләмесен әле, әйтсе бізгәдір.
Сыярның сөте тілінтәғы қыслар. Сөте тоқтлы болсын тілсәліз. Сыярларыңызды сөйіп, тоқтап күні күтімші. Мен әрісінің еламлы, омыслы, жарналы аулар орнашқан ерлер. Хош ішлері оңқып тұрғын үләнлі, чәчәкілі, еләкілі қолаларға қой. Оның үтін тәтістің қойларыны, қарам, қатай, нишкер яқларына үртәділі.
Әй, сәуізіңдер бізі сәләләр!
Әй, сәйден бізген!
Орымарыз үшлер! Өмәләрігіз көмелі үтсі!
Бұ, Умырзая ансамбілі шығышынан бір үзік болды. Фестивальгә әзерләнүләре һәм бу чарага карата булган фикерләре хакында Омски үзешчәннәре булай сөйли.
Әзерләндек, тырыштык, күп эшләр үткәрдек. Булай кайтып барабыз буш инде. Нәрсә дип әйтергә дә белмим инде. Түге жюри әгъзалары фикерләре шулай булгач, бәлки шулайдыр. Аларга видне. 14-нче елга Башкортстанда үтә икән. Барсак инде, Худай бергән булса, будем стараться.
Менә шушы фестивальгә без бик зур әзерлек белән барган идек. Без Екатеринбургта булдык. Анда аңладык, ничек киенергә, нинди тематикада эшләргә икәнен. Эшне без башладык, этнографлар белән киңәшләшүдә. Күлмәкләрне, аяк киемнәрен, хәтта без якта сырга тәбәдәләре, алка Сибир ягында ничек эшләнүен барып белештек, сөйләштек, музейларда йөрдек, әйберләрне ничек тегергә икәнен без күрдек.
Иң беренче булып мин кызларны уйладым. Талпынып, шатланып, сөенеп килгән кызларның хезмәтен, Саучияның шул гөбеләре белән маташып, аларны эшләтеп алып килүләрен. Һәрберебез нәрсәдер булса, табарга тырышуын. Идеал булмый, һәрбер нәрсәдә дип әйтсәм ялгыш булар, анда безне шаккатырган шул төменнән килгән шатыр ансамбле булды инде. Нәрсә без җиткерә алмадык дип, шул сорауны берничә жюри агзасына биреп карадым инде. Без бит монда барысын алып килдек. Әйтер сүзләре юк, нәрсәдер җитмәде. Ну нәрсә җитмәде? Аны тагын генә әйтә алмадылар. Кызларыгыз бит чуар киенгәннәр иде, нәрсәсе чуар булды икән яш кызлар. Без бит аны этнографлар белән киңәшләшеп, аларны катнашу буенча Сибир татарлары ничек киенгәннәр, төсләр ничек булган. Вақтығы соңынан бізіне шақ қатырғаны шол болды. Әйткенлер, сіз шәһәр коллективы, шәһәр коллективында фольклор юқ. Бұл ауылда яшәүчеләр ұста көрсәтәләр аны деген. Біз бит ауылдан шыққан ауыл балалары, һәр біріміз. Ауыл бізнің бары бір нечек кенә біз матур шәһәр киіміне төренсәк дә, көңілібізгә, қанымызға сіңгән ауыллылық бары бір бізде қалған бит инде. Біздің құлақта һаман шул сіңіп қалдылар. Әбиләребезнең әкиятләрен тыңлап үскән балалар бит біз инде. Алар бір шундый заман булды, татар культурасы бер нәрсәгә кирәкме дигән, уларга да татарчылық бүтүнлек төшеп югалып кала язды. Балалар татар телен бүтүнлек белмейді, ол айрым ғайләде генә түгел, бұл бір чор болып алды. Татар культурасы юғалып қалды, татар тілі юққа шыға язды. Хаман авыллардан татар мәктәпләрен яба торалар. Шуңа тыныч кына кул кушырып карап кына утырып булмый бит. Нәрсәләр эшләргә кирәк? Аны хәзерге менә безнеке чыр халкы эшләмәсә, аны кем эшләргә тиеш? Фольклор шәһәрдә булмый дип әйтелгән икән. Безгә инде фольклор юк икән дип һаман шул фонограммага кушылып эстрада гына җырлап йөрергә тиешме? Кемдер әйткән иде инде сез Казан җырларын җырлап йөреп үсеп китә алмассыз безгә сезнең Казан җырларын җырлау кирәкме дип әйткәннәр. Без аны һаман исбездә тотабыз. Шул сәбәптән инде үзебезнекен алып чыгып күрсәтергә теләгебез бар иде.
Умырзаян тамбырының яңа җитәкчесе күптән түгел эшли башлаган Гөлфия Шәйхетдинова. Гөлфия ханым, менә сез нәрсә әйтә аласыз?
Кыйынлыклар безнең инде акча фәмирәне байтылуга да бирде акча безгә унда да яшәргә ике көн тордык ашау өчен тору өчен акча безгә бирде без аңа бик рәхмәтлебез әйбәт булды инде бу очрашулар бик кирәк бик файдалы инде без үзебезгә файдалы әйберләр укып кайтабыз күп төрле яңалыклар күрдек үзебез өчен үзебезнең эшебездә кулланырга телибез
сез Самарда уздырылган фестивальдә катнашкан Омский үзешчәннәрен тыңладыгыз Фольклор күренештә башкарылган Эйшә Патима җырын тыңлап үтик. Бишенче түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә Умырзая ансамбле махсус бүләк тегү машинасы белән бүләкләнде. Жюри әгъзасы сәнгать фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни хезмәткәре Илвира Каюмова Әйшә Патимаҗырын институт архивына яздырып алды. Коллективның җырчылары Римма Баратова, Сәүшә Емельяненко һәм Гөлнара Макаревич ялгыз җырчылар номинациясендә катнаштылар. Һәммәсенең дә җыры Түгәрәк уенның архивына яздырылды һәм һәр ел чыгарыла торган җырлар җыентыгы тәлинкәсенә кертеләчәк.
Yeah.
Жер Сәүшия Емельяненко башкаруында яңгырады. Мәгълүм булганча, 2011 елда бер яңа басма Түгәрәк уен журналы дөнья күрде. Самарда узган фестиваль барышында журналны чыгаручы ханымнар Илсия Рихсанова һәм Гөлсинә Хәмидуллина белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды.
Түгәрәк уен елга бер тапкыр була бит инде ул. Моны бөтен дөньяга күрсәтеп тә битереп булмыйдыр. Без моның юлларын уйлый башладык. Ничек мөмкин моны тагында зурайтырга, бу идеяны ничек яңадан күтәрергә, күбрәк халыкка җиткерергә, ничек берләшергә? Шуннан без матбугатта эшләүче кешеләр буларак, әлбәттә, ул матбугат бик зур чара. Фольклористларның шулай үзләренең журналларын булдырасылары киләдер. Моңа беркем дә алынмамыга кадәр бу Түгәрәк уен чынлыкта тарихи яңаның шунда ул беренче татар телендә бердәнбер фольклор журналы. Һәм Фәнзилә Хәкимовның тырышлыгы белән шушы фольклор үзәге каршысында без бу журналны оештырып җибәрдек.
Бу Түгәрәк уен журналы редакторы Илсер Иксанова булды. Түгәрәк уен фестивалінің төп оештыручысы Фәнзилә Җәүһәровадан алдагы планнары, уй-фикерләре хакында сораштык.
Без инде менә быел 5-нче фестивальдә яңа формат башлап җибәрәбез. Ул яшьләр фестивале булачак. Һәм инде ул татар фольклорын яңа стилизацияләргә кертү мөмкинлекләре дип инде без. Анда яшьләрнең бәлки этнофутуристик юнәлештәге төркемнәр барлыкка килер. Чөнки бу кыяфәттә, диге аутентик кыяфәттә ул яшәргә тиеш, ләкин аутентик кыяфәтнең ниндидер заманча эшкәртмәләре дә булырга мөмкин. Ул бар, безнең инде аны да барлыйсыбыз килә. Андый төркемнәребезгә мөмкинлек бирәсебез килә. Әлбәттә, андый төркемнәрне булдыру шактый катлаулы, чөнки ул әзерлек сорый, фольклор тирәнтен, аның мифологик катламнарының валны сырый. Без андый төркемнәребез булыр дип өметләнәбез. Хәзергә 2013 елда без аны планлаштырып торабыз.
Түгәрәк уеннан башка.
Түгәрәк уеннан башка, ләкин Түгәрәк уенның тагын бер зәлидә яшьләр фестивале булачак. Ул конкурс булмаячак. Ул ачык фестиваль. Без инде аны хәзергә Түгәрәк уенның шигин киңәйтеп, төрки халыклар дип без планлаштырабыз, чөнки без бер-беребезне шулай күрергә, өйрәнергә, ишетергә тиешбез.
Шундый күчмә булачак.
Без хәзергә аны күчмә дип планлаштырабыз, чөнки ошык фестиваль хәзергә Европа өлешендәрәк булырбыз. Аннан соң каядыр Азия ягына чыгып, анда каядыр Алтайларга китү мөмкинлекләребез була.
Телехан, әмә шулай да сезне шок каттырган яисә Азия бирәк яңалык алып килгән коллектив булдымы?
Әгәр дә яңа ашышлар дип әйтсәк, яңа исемнәр дисәк, шул кадәр зур хыял иде Астрахан татарларының фольклор коллективын булдыру. Кызан авылында фольклор ансамбль эшләп килә иде. Аның инде таркалганына 20 еллар чамасы, шуңа күрә без бик борчылып килдек. Менә Астрахан татарларыбызның матур көйләре ишетелми бит, шурәнгеләре ишетелми, киелчылары ишетелми дип. Менә быел яктылык фольклор ансамбле килде. Булачак киленең йортына бүләкләр белән сәламләп килү юласын күрдек. Бу яңалык, ул матур яңалык.
Сез Фәнзилә Җәүһәрованы тыңладыгыз. Зәлидә фестивалінің мақсатлары турында Эльвира Каюмова сөйлей.
Елдан ел фестивальдә катнашучыларның, чыгышларының сыйфаты арта. Хәзер алар эзләнәләр. Моңарчы күренмәгән йолаларны, гореф-гадәтләрне күрсәтәләр. Алга таба ярышу тагын да көчлерәк булачак. Таләпләр арта. Түгәрәк уен фестивальнең баласы, дип әйтәсем килә, Зәлидә фестивале бар. Эксперименталь рәвештә безнең мирасны, фольклор әсәрләрен ничек аны балаларга аңлатырга. Әгәр дә без аларга чын фольклорны турыдан-туры күрсәтсәк, этнографик, алар бу телне аңламыйлар. Аларга яшьләр белән, яшьләр теле белән сөйләргә кирәк. Алар заманча музыка тыңлыйлар, заманча ритмнар, ранжировкалар. Димәк, без дә халык әсәрләрен бер юнәлеш буларак, аларны да менә шул рәвештә күрсәтергә тиеш булабыз. Менә шул Зәлидә фестивале шул максаты белән оештырыла. Команда инде бигрәк тә үзен күрсәтергә, уйланырга, эзләнергә мөмкинчелек бик күп. Зур ышаныч белән карыйбыз. Балалар, яшьләр безнең әби бабалар калдырган мирасны тыңлап, ишетеп, үзенеке итеп, киләчәккә дә калдырсалар иде.
Бу Эльвира Каюмова булды. Изге ниятләр, яңа идеялар белән 5-нче Түгәрәк уен татар фольклоры фестивале тәмамланды. Халкыбызның серле сандыкларда сакланып калган мирасларын дөньяга чыгаручы бу фестивальнең киләчәге нинди булыр, нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар алда көтә, анысын вакыт күрсәтер. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Самарда узган түгәрәк Уян татар фольклоры фестивалыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.